Jaraba tukulashi tukubabin luatin ni babau. Manuana ni fatana la manga mnyajatom ni coronavirus ministeran ranu sinfanatiwa na rufidiwana rampa na fudi famru na utkaritna afida kamro mro pandakana samyafa atomfata nunaturte ministera anwani. Niena situ nisanandu nchanga babuwa mtunda nchimkaritna coronavirus yetu madagaskara changa babuwa misa dime mbifa pulwa mzatu nuhita tamfitirina misa efa tamfitirpul fitizatu mali misa rusi kimanzatu nusita na somatsara. Avere panatenana ni tantsany amin'ny distrika na farafaravola fa tsara ny vokabary amin'ny taona idina teo azy amin'ny temora fanetsana noho ny fahatarany rotsakorana. Ny any ivelany tseke ny sampanaramsa na fanaramaso ny fahasalamana any Brezila fanafarana vaksiny COVID Sputnik 5 nanambara nefa ny rosiana fa mahomby hatrany amin'ny 7500 ny vaksiny vokarin'izy eo. Andy Robella teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasana ho anaraka ny babaito amin'ny radio Don Bosco. Ivony valana retina COVID eto Madagasikara hatramin'izao ny eto amin'ny faritra Analamanga ka nitolora ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ranom-panafody famonoana otrikaretina. Ranom-panafody virokila miisa 50 bidon no natolotra androany teny Amboida. Ny 10 bidon ampiasain'ny faritra ary samy ahazo 20 bidon avy ireo distrika 7 ato amin'ny faritra Analamanga. Ofendrana amin'izany ranom-panafody mamony tsy mikaretin'izany avokoa moa ireo biraom-panjakana samihafa hotohizana ny paikady efa nampianina tamin'ny taon-dasa iadina ny fianakin'ny coronavirus hoy ny sekretera jeneraly ministera Asimo Randriatsiferana.
Ny paikadin'ny ministeran'ny rano izay nataonay tamin'ny heritaonay ihany koa mbola mampisinay amin'ity taon ity dia ny hoe manao opération coup de poing izay amin'ny toerana izay ahitana valana aretina ka dia ataonay miaraka amin'ireo olona rehetra sy ministera rehetra sy ny birao rehetra eto faritra Analamanga zany a miady amin'ny famendrahana fanafody a mba hahafahana mamono an'izany valana aretina zany. Nahitana vokany be dia be tokoa zany tamin'ny heritaona raha tsy resaka fany tao atomatina zay nipitirina tamin'ny arabe sy ny elakilatrano rehetra dia tao anatin'ny tapabolana dia nidina tanteraka nitahan'ny olona voan'ny valana aretina ary iverinay fa tsara mpiarina manerana ny faritra izay ahitana an'izany. Nitsapana ihany koa tamin'ny heritaona dia ny hoe izahay mihitsy no nitady olona anao ny asa fiara-miasa tamin'ny pompiera ny tetatananarivo a ny ministera fampianarana ny CUA faritra mbarany faritra dia nanome olona ihany koa. Nitsapatra tsapanay dia somary misy tsitratrana ihany le izy a misehatra be loatra eny an-kianja ny mpiasa dia somary ambonimbony ihany nitahan'ny olona nandray anjavarana aretina zany a fa ministeran-drano.
Tsy misy afa-tsy ny fiarovantena ihany no vaaolana mahomby indrindra iadina amin'ny coronavirus hoy ny sekretera jeneraly ministeran-drano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ady iombonana izy ity ka ilaina ny fiaraha-mietany rehetra hoy Andriamatoa Asimo Randriatsiferana.
Anjaranay ny manome ny fitaovana sy ny oentimanana dia ny tsirairay avy a samy manao a ny tandrika azy. Ny ministeran'ny rano a manadiny tanàna manao izay zakany a fa ny tena hoe everinay fa fanafody a na fiarovana mahomby indrindra dia ny fiarovan-teny fanaovana kasy bosy a na iza na iza toerana andehanana ny fanajana ny elanelana iray metatra na mihoatra ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony a ary ny fitandremana rehefa mihevina na mitsoaka mba tsy hipiditra lavitra ny ora na ny fofonainy. Fa raha izay no ataontsika rehetra samy manaja an'izay ny rehetra dia hiena ny olona voan'ny valana aretina COVID-19 miampy ny asa izay efa ataontsika.
Ny fivoarany valana aretina COVID ho an'ny omaly 20 avrily araka ny tatitra nivoaka androany. Ny ampy sivy ireo olona lavo ny aretina ka efatra teto amin'ny faritra Analamanga iray avy tany diana vakina karatra atsimandrefana menabe ary bongolava. Nahitana fianana kosa ny isan'ny tranga vaovao raha ampitahina amin'ny antotanisa isan'andro. 5,000 moa ireo olona vaovao vomarina afa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin'ny fitiliana misa 4 sy 7 fa mangataka ny ampiarana ny lalàna amin'ireo misantoka ny andraikitra izy ireo indrindra tamin'izay nidira amin'ny valana aretina teto amintsika izay ny ANTM Maholy Ranaivo.
Ny amaratra amin'ny taona lasa nisin'ny coronavirus teto amintsika ireo milaza fa mahay sy mampiasa ireny zava-maniry fanaovana raokandro ireny hoy ny filoha nasionaly ny ANTM nefa tsy mpikambanao amin'izy ireo. Ny fidirana ao anatin'ny fikambanana nefa no ahafahana miasa manoro hevitra ireo mpitsadiny nentina razana ary ahafahan'izy ireo miasa anatin'ny sehatra ara-dalàna. Ezekilanzai, tsimetsimanarka ny fitsipika mifeny fikambanana reo maniry ny hiditra ho mpikambana. Ny filoha nasionaly fikambanana ny mpitsabonetim-paharazana, Josephin Andriandrainarivo.
Raha ato izany izao dia eo amin'ny enina arivo latsaka kely eo ny voasoratra anarana ato amin'ny ANTM maty eran'i Madagasikara io. Fa zao be dehibe ny olona milaza fa mahay azy io amin'izao. Ny fanjakana nefa de miantso hoe voatiela zay docteur Manitra ao amin'ny ministera ny teny hoe midira anareo amin'ny fikambanana io fa ao nareo ny mahazo ny lalana rehetrarehetra torohevitra ahafahanareo a miasa araky ny tokony ho izy raha tena mpitsabo tokoa nareo. Zay de tohizany ombanay an'izay koa fa zay ihany ny lalana ahafahana mifehy azy ity araky ny tokony ho izy. Tsisy manakana zany magaga fa vo misy anankiray mipoitsa de miteny zay de lazainy rehetra fa hoe io ndray fa enjehana tsy manenjika tompoko fa mitarika an'le olona manitsy an'le olona hoe mandehana araky ny tokony ho izy.
Izay ny fanazavany ny filoha nasionaly ny ANTM fa mirongatra kosa ny aretina tazomoka any amin'ny distrika amin'ny feno arivo be amin'izao fotoana miakabaly izao. Etsy an-daniny dia efa nahitana trangana coronavirus vitsivitsy tany an-toerana ka sarotra ny anavaham-ponina ity aretina ity amin'ny coronavirus. Manentana mponina mba hanatona tobim-pahasalamana avy hatrany ny solombavam-bahoaka any feno arivo be raha vao misy ny aretina miseho. Ny solombavam-bahoaka Randrenarisoa Bien-Aimé no anampy fanazavana momba izay.
Fatipongolava dia fa misy an'iny ka ty coronavirus iny zay no anentarana mitsika rehetra ao anivon'ny distrika fenivo be mba hiady mafy amin'izany valana aretina coronavirus zany satria fa miparitaka dia miparitaka ity valana aretina ity. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ntsony izay coronavirus ny tazo mahery satria amin'ny faritry ny distrika fenivo be Fatipongolava koa dia mamango mafy koa zany tazo mahery zany ny tazo teraky ny moka zany ka anentarana antsika rehetra dia hoe raha misy sotra aretina na mafanafana na voan'ny tazo dia manatinaingana ny tobim-pahasalamana aloha voalohany indrindra satria eo no ahafahana miaro ny vatantsika sy mitsabo zay areta zay tsika tsy ahafantatra mihitsy hoe tazomoka izy tia na coronavirus fa dia ny mpitsabo ihany no mahafantatra izay atao hoe valana aretina misy eo amin'ny olona tsare zany ka entanyntsika rehetra ny anivo distrika fianarivo be indrindra indrindra isika zay maheno an'izao ondram-peo zao mba hiaro hatrany izay atao hoe sakana tsy hovony ny coronavirus indrindra indrindra ny geste barriere zany dia tokony hajaintsika hatrany analaka azo fepetra zay napetraka ny fitotram-panjakana mba ahafahantsika aro an'izany valana aretina coronavirus zany na kasibosy aloha dia tsy maintsy ho atao aroorona sy mivava eo ihany koa ny elanelana indrindraindrindra ihany koa ny fitangoronana dia tsy tokony ho azo ataontsika be loatra.
Ampy ny fanafody any amin'ireo tobim-pitsaboana fototra sy ny hôpitaly any Fianarivo be ka anentana ny solombavam-bahoaka ny mponina tsy hisalasala anatin'azy ireny.
Fa raha ohatra tsika rehetra miara-mientana miara-miezaka manaraka ny fepetra rehetra napetraka fitondram-panjakana misy manantena aho a fa tsy isy ary tsy hovanina eo anatrehantsika zany hoe atao hoe valana aretina coronavirus zany indrindraindrindra moa ny tazomoka satria any amintsika eniny dia raha malala zao fotoana fa efa mamango de mamango tokoa ny tazomoka eny ny dokotera tobim-pahasalamana sy SPD eo amin'izay rehetra eny a dia efa misy fanafody rehetra tokony ahafahana mitsabo zay valana rehetra zany asanatsy vava misy azany coronavirus zany any amintsika dia tsy maintsy dokotera iha mampatatra hoe alefa makeny tsoromandidy na alefa makeny nivon'ny hôpitaly be amin'ny Fianarivo be fa eny efa misy an'le fitsaboana an'le kagrafy zany.
Ny tontolo ny fanabiazana miisa efajato sy telo arivo ireo mpampianatra na vita fiofanana tany amin'ny CRNFP ho raisina ho mpiasam-panjakana amin'ity taona ity hoy ny teo anivo ministera amin'ny fanabiazam-pirenena. Tafapetraka nanomboka ny alatsinainy 26 avril lasa teo moa ny sampandralamisahana ny fandraisana ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana antsoina hoe gise unike. Sampandralahy maromaro no miara-misalama izany dia ministera amin'ny fanabiazam-pirenena ny ministera misahana ny asa panjakana ary ny ministera misana ny fitantanam-bola. Fa manatanteraka atrikasa eny Ambohimangakely ny randrana sindikaly mandritra ity herinandro ity. Fanadihadiana ny Irena Rabotavelo.
Tafiditra ao anatin'ireo hetsika namaria ny randrana sindikaly ny voalohan'ny volana May andro iraisam-pirenena ho an'ny asa io atrikasa momba ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy tanterahina eny Ambohimangakely io. Ny voalohan'ny volana May izay hany andro tokana anatin'ny taona ahafahan'ny mpiasa sy ny sindika manao tombanezaka ny zo sy ny tombontsoa tokony hisitrahan'izy ireo sy hanamafisana izay fitakiana mifanaraka amin'izany saingy indrisy. Sady nataon'ny fanjakana fihibona ny sabotsy voalohan'ny volana May izao no mbola toina ny fahafana manao hevitra na dia momba ny tontolo ny asa aza hoy Andriamatoa Barson Rakotomanga mpandrindra ny randrana sindikaly SVS Izam.
Eto Madagasikara nandray fepetra ny hoe confinement total ny sabotsy sy lahady izahay nefa isaky ny tohatra an'izao zany tenay a dia ny vao manomboka ny volana avril tonga ny efa mandefa ny demande d'autorisation zay arivo efa any amin'ny prefet any ny demande d'autorisation zay raha tamin'ny herinandro a efa manomboka ny fankalazana liste efa manao an'le fisehoana dia efa nisy ara karazana émission no maninay a ny rahana tamina hainao manjery anankiray efa vita daholo mihitsy zany nyretretra mety toetoa fa nylatsaka moa ny taratasy izay a didiny voka iny mitrasy mihitsy tsy mahazo manga dia gaga anay hoe mitontolo ny asa ve dia anao itoy na ny fitsaboana ny ara-pahasalamana inona ny idiran'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa any amina resaka hoe fanakorotanana raha izay ny eritreretana azy tia moa zany lasa hoe premier me tapimbava ary ipetraka ho tantara eto anatin'ny tany sy ny firenena izy tia fanazana zany izay amin'ny tontolo sindikaly tsy mipetrapotsiny zany.
Anisan'ny fitakiny randrana sindikaly amin'izao ny ankatovan'ny fanjakana ny fifanarana raisam-pirenena momba ny ady amin'ny herisetra mihazatra amin'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa. Ankoatra izay anisany mitako koa izy ireo ny isy ny ady hevitra lalina momba ilay lalàna mifehy asa sy mpanavaozana indrindra eo amin'ny fifandraisan'ny sindika sy ny mpampiasa.
Ivadika amin'ny tolo ny fambolena isika tsara fanery mivary any amin'ny lemaka parafaravola faritra loatra na teo aza amin'ny fihemora amin'ny fanetsana vokatry ny fahatarany ny rotsakorana tamin'ity taona ity. Andalam-piterahana ankehitriny ny vary no ketsena farany tamin'ny toerana sarodrano ary andalam-pahamasahana kosa ny vary no ketsehina tamin'ny toerana nahazo rano. Averim-panantenana ny tantsafo Andriamatoa Jules Renenarivelo filoha nasionaly ny fikambanana koloarena fa tsara ny vokabary amin'ity taona ity raha ny tombamaso. Maro mitatsany no nampiasa masom-boly fohitsingerina ka mbola tafita tsara amin'ny fotoana ny fiakarany vary any amin'ny faritra loatra ny fahafokarany. Ireo manana tambary azon-drano kosa no mbola namboly vary makolika mampalaza analoatra hatramin'izay. Tsy mitsahamanentana ny tantsamo ny koloarena ny amin'ny tokony hiarovana ny tontolo manodidina isoroana ny tsy fahampiany rano vokatry ny fiovavany ny toetrandro amin'ny mampivoy ny fiarovana ny tontolo iainana azo ireo. Andriamatoa Jules Renenarivelo.
Nanentana ny tantsaha mihitsy a ny amin'ny toritanety satria antony anankiray ngeza be sady voalohany a ny amin'ny fanombanany tontolo iainana sy ny fivoavan'ny toetrandro ny fandoroana tanety. Io zany hoe tsy ny tantsaha rehetra akory fa misy olona ihany io moa hoe sanjoray loasa tsy lozan'izay marara misy ampahan'olona zay tena mbola mandoro tanety vokatry ny adalàna anankiray vokatry ny sehetrasehetra ny anankiray fa misy mieritreritra koa hoe mba ireo fanomby ka nanomby aza nge zao efa tsy misy omby firotsony ihany fa izay zany mba nentanana mihitsy hoe mba aoko zay aloha fa namamiezaka amboly azo aza ny tantsaha dorany amina anatin'ny indray andro iny de zay indray no izy ary zay ny tena fahavazany avy lehibe hoe le nambolena may a de tsy misy tsony hoe amboly de kamin'ny olona ny farany amin'ny lemavo satria zay ambolena may foana de manjary miraviravy tana zany eo anatrehan'izay.
Mahery ny efatra amby roapolo miliara ariary ny volan'ny orinasa mpanamboatra lalana tsy naloha amin'ny fanjakana efa ovaly volana ateoriny na fitany asa ho ny mpisolo vava ireto farany. Mpandrara mahery ny roanjato izy ireo no voankasika izay tsy fandoava amin'ny fanjakana ny volan'izy ireo izay ary efa nanao ny asa fikojakojana ny lalana tamina distrika maro manerana ny nosy. Fanadiadiana Foly Ranaivo.
Tsy mbola mieritreritra ny itony fanjakana aloha ireo mpandraray izay nanao ny asa fikojakojana lalana izay tsy haingy kosa miasa ny fandraisana andraikitra ny tompony andraikitra mahefa ho amin'izany. Porofony tsy fahaiza miasa sy ny fanaovana tsinitsinina ireo mpandrara kosa no azo andikana izao zava-misy izao raha ny fahitany mpisolo vava Wilira Zavanjatovo azy. Zary efa lasa fomba fanao ny mpitondra tatoato izy ny mampiasa olona na orinasa amin'ny fotoana ilain'ny fanjakana azy saingy rehefa vita ny asa dia tsy misy ny vola. Ny mpisolo vava Wilira Zavanjatovo isan'ny miaro ireo orinasa mpanamboatra lalana ireo.
Manabady manjanaka reto olona reto a mandratrofa tsy maintsy aloha ireo olona ireo a ny banky manenjika an'ireo olona ireo a ny misy intérêt milatsaka foana l'izy a ary misy aran'ny sasany efa maty noho n'io trosa io ka miangavy anareo mpanao mpitondra fanjakana ny tenako amin'izao fotoana izao so de everinareo ndray fanongana mpanjakana zany hoe raha lasana amin'izao tsy a apetao tsara amin'ny eritreritra raha ohatra mbola misy eritreritra ianareo dia ny hoe mitaky ny zony ireo olonareo fa tsy manongam-panjakanina amin'ny resaka politika kory tsy anytokoly zavatra fa raha ohatra ianareo ka mieritreritra hoe raha politika ne aza mena hanina koa vady aman-janakinareo raha tianareo a satria hanina omena vady aman-janany tetavin'ireo olonareo ka noho izany a omeo azy ny tokony mahitsy azy a ary andeha tsara raha pirenena am'izay fotoana izay fa tsy mila mpanongana hoe mila ongana koa am'izay fotoana izay fa mandeha tsara za raha
izay ny momba ny fanamboaran-dalana fa mitaraina amin'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny momba ny fiainana ara-tsosialin'izy ireo kosa ny vondrony mpisera di sy ny fizantany any Matsiatrambony sy rano mafana nanio efitra tamin'ny alalan'ny hetsika ho fampafantaran'izany tao fianara-tsoa ary nyfaranana tamin'ny fanambarana izy ireo tamin'ity androany ity Perla Ratsimbazafy radio tsiry fianara-tsoa
nao fanamina mainty ireto mpisehatra amin'ny fizahantany ireto nitondra sorabaventy amin'ny taratasy fotsy misy sorabaventy mena toy ny hoe sokafiny sisytany idiran'ireo vita vaksiny vonjeo fanaona izahay mpiasan'ny fizahantany foany ny hetra 2020-2021 sy ny maro hafa mamaky ny fanambarana nisy olotenan'izy ireo mpitaridia amin'ny sehatra nasionaly rakotiny indrina fetrary lala
tsy afaky ny angina izahay manoloana ny zava-miseho satria dia efa enina ambifolo volana izao izahay notsy ny asa nefa tsy nisy fanampianana haritra ko voalohany indrindra hirosoana tsy misy atakandro amin'ny fanaovana vaksiny vonony izahay ny hatao vaksiny ho fanarenana ny fizahantany eto Madagasikara takina ny hanaovana ezaka bebe kokoa amin'ny ady amin'ny valana retinity ka hahatonga ny Madagasikara ho voasokajy ao anatin'ny destination verte faharoa manarakarak'izay ny hanokafana ny sisytany hidiran'ireo vahiny efa vita vaksiny takina ny amoahan'ny fitondram-panjakana paikady mazava sy tety andro matipaika irosoana amin'ny fanokafana sisytany ary hahafahanay sy ireo mpiara-miasa aminay avy any ivelany miomana amin'ny fahatongavan'ireo vahiny zay efa nahavita vaksiny fahatelo ny hanomezana vahaolana maharitra ho anay rehetra mpiasan'ny fizahantany noana izahay ka mangataka amin'ny fitondram-panjakana ny hanomezana anay hiahiana ara-tsosialy maharitra mba hahafahanay miatsika ny fiainana mandra-pisokatry ny sisytany ka hiverenanay miasa
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika apetraky ny kardinaly bo arsevekany rangonina ho volana natokana ivavahana ho an'ny fandriampahalemana any Birmani ny volana me ho avy zao isan'ny vohitra tamin'ny fionana antapony aziana na ny vondron'ireo firenena any atsimo atsinanany azia natao tany jakarta tamin'ny sabotsy lasa teo ny momba ny toedrara birmana ka natonga izao fanapaha-kevitra izao momba ny Birmani izay trano moa dia nitrangana fifandonana mahery vaika androany maraina tsy lavitry ny sisytany manasaraka azy amin'ny tailanda faritra mahafapana amin'ny toedrara politika eo ambany fanaraha-maso ny mpitolona mivondrona anaty firohotana indrindra taorian'ilay fanonganam-panjakana nataony tafika Birmana tamin'ny voalohan'ny volana febroary lasa teo tsy ekeny ny sampandraharamisa na fanaraha-maso ny fahasalamana any Brezila ny anafarana amin'ny vaksiny rosiana Sputnik 5 iadina amin'ny COVID-19 any an-toerana nolaniny ny komitin'ny sampandraharaha io fa tsy nisy nitsipaka ny fandavana ny fampidirana ny vaksiny rosiana taorian ny fanamariana nataon'ireo teknisiana amin'ny mety isiny ny vokadratsiny izany noho ny tsy fampininy fampafantarana momba ilay vaksiny nambaran'ireo siantifika rosiana nefa fa firenena maro no efa makato ny vaksiny ankehitriny ary mahomby hatrany amin'ny 7.5% ny nampiasana azy tamin'ny olona miisa 3.8 tapitrisa nisy ahoana tranga tsy dia fahita firy tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe ganjo any avaratra andrefany Chine tamin'ny alahady lasa teo nandalovany tafiotra narahana fasika ny tao an-toerana ka rakotra izany ny tanàna manontolo niteraka lozam-pifamovoizana sy nanampitrotraka ny fahalotoan-drivotra iainam-ponina izany ny tanina ijanona tao an-trano avokoa moa ny mponina ka samy anakatona amin'ny varavarankeliny avy noho ny fandalovany io tafiotra narahana fasika io fanentanana nataony avy amin'ny ny sapana mpamatatra ny toetry ny andro izay mbola nilaza ny mety isiny ny tranga hafa mitovitovy amin'io tamin'ny alahady io tamin'ity androany ity Makasitaka anopienu nanaraka niftona mbavate tomni radio Don Bosco tamzo alna izo man miftona nondaini sapa na fapa la lambavau rapitu amni fitura marena mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.